maailmannousu on pysähtynyt.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. OP-ryhmässä ja Nordeassa puhutaan tuhansien työtehtävien häviämisestä. Millaista on tulevaisuuden pankkitoiminta, bisneksen ja asiakkaan kannalta? Tästä pian keskustelemassa professori Vesa Puttonen ja finanssialan toimihenkilöitä edustavan Ammattiliitto Proon Antti Hakala. Lehtikatsauksen jälkeen tasoristeyksien turvallisuudesta. Millainen on Liikenneviraston toimenpideohjelma turvallisuuden parantamiseksi? Tuntematon sotilaselokuva tulee tänään elokuvateattereihin. Elokuvan käsikirjoittaja ja elokuvakriitikko kertovat tuntemuksistaan. Ykkösaamun lopuksi vielä huomioita Helsingin kirjamessuilta. Tervetuloa seuraan. Espanjan parlamentin on määrä illalla päättää, mihin toimiin se ryhtyy itsenäisyyttä havittelevaa Kataloniaa koskien. Espanjan perustuslaki antaa keskushallinnolle mahdollisuuden ottaa kapinoivan maakunnan tiukkaan otteeseen. Katalonia ei ole selkeän yksiselitteisesti julistautunut itsenäiseksi, mutta Espanjalle saattaa riittää sekin, että Katalonian johto ei selväsanaisesti kerro luopuvansa itsenäisyyden tavoittelusta. Nykyinen tilanne luo epävarmuutta Espanjassa. Kataloniassa Barcelonassa on paikalla toimittajamme Ismo Nykänen. Hyvää huomenta.
Huomenta, Sakari.
Espanja on vaatinut Katalonilta selvää puhetta sen itsenäistymisaikeista. Miten selvä tilanne nyt on?
Tilanne on kaikkea muuta kuin selvä, ja panokset ovat kovat, ja spekulaatioille ei tänäänkään näy loppua. Aloitetaan La Vanguardia-lehden aamun artikkelista. Lehden mukaan Espanjan talousministeriö kertoo sisällyttävän kapinasyytteet Katalonian parlamentille, mikäli se tänään äänestää yksipuolisen Katalonian itsenäisyyden. Ja eilen RAC1-radiokanava arvioi Puigdemontin julistavan itsenäisyyden ilman äänestystä ottaakseen vastuun juuri hallitukselle eikä parlamentille. Ja perjantai-päivä tietysti huipentuukin siihen, ryhtyykö parlamentin puhemies Carme Forcadell äänestyksen kutsumiseen yksipuolisesta itsenäisyydestä. Ja samaan aikaan katsojat kääntyvät tietysti Madridiin, jossa senaatti näillä näkymin äänestää pääministeri Mariano Rajoyn PP-puolueen enemmistöllä voimaan autonomiaa rajoittavan perustuslakipykälän.
Katalonian johtaja Carles Puigdemont on toivonut neuvotteluja. Onko tällaisesta mitään merkkejä?
Ainakaan pinnalta päin ei ole, mutta niin kuin eilen kävi ilmi, niin muun muassa baskijohtajan ja Katalonian pienen talouspiirin kanssa oli tällaista välitysyritystä tehty, ja kolme sosialisti-katalaanipolitiikkoakin oli siinä mukana, mutta se ei ainakaan eilen johtunut mihinkään. Espanjan sosialistien pääsihteeri Pedro Sánchez sanoi eilen, että hän vielä uskoo, että aivan viime minuuteilla voidaan päästä johonkin tulokseen, joka estäisi nämä rankat toimet Katalonian autonomian rajoittamiseksi.
Siellä on ollut jälleen mielenosoituksia. Millaiset ovat katalaanien tunnelmat?
No juuri nyt eri puolilta Kataloniaa on aamulla Suomen aikaa 10:00 lähdössä väkeä kohti Barcelonaa mielenosoituksiin, joissa vaaditaan itsenäisyyttä ja tasavallan julistamista. Ja kun parlamentti Barcelonassa kokoontuu Suomen aikaan kello 13:00, on ANC, eli tämän nykyisen itsenäisyysliikkeen alulle paneva voima puolen vuosikymmenen takaa kutsunut itsenäisyysmieliset parlamentin eteen 11:30 lähtien Suomen aikaa, ja iskulauseena on kutsuissa käytetty hetki on koittanut sanontaa. Ja tämä on siis aika tiukka tilanne, ja huomenna lauantainakin on luvassa mielenosoituksia ja sunnuntaina.
Ismo Nykänen, kiitoksia näistä tiedoista. Jännittävä päivä tulossa. Hyvää päivää jatkossa.
Kiitos.
Pankkikonserni Nordea kertoi eilen, että se aikoo vähentää 6000 työtehtävää 4 vuoden kuluessa. Puhutaan siis työtehtävistä, ei välttämättä henkilöistä. Nordean vähennykset eivät kohdistu yksin Suomeen, mutta täälläkin luuta epäilemättä pyyhkäisee. Aiemmin lokakuussa OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen kertoi, että heidän konsernistaan häviää tuhansia työpaikkoja, kun automatisaatio etenee. Miten pankkiala on siis muuttumassa? Tervetuloa Ykkösaamuun rahoituksen professori Vesa Puttonen Aalto-yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Samoin tervetuloa, hyvää huomenta, finanssisektorin johtaja Antti Hakala Ammattiliitto Prosta.
Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
Pankkiala on siis voimakkaassa muutoksessa. Vesa Puttonen ja Antti Hakala, miten nykytilanne on mullistavuudessaan vertautumassa edelliseen murrokseen, joka Suomessa ajoittuu 80-luvun lopulle 90-luvulle? Vesa Puttonen.
No, tämä on tyystin erilainen. Silloin 90-luvun alussa kysymys oli, suomalaisia rahoitusmarkkinoita avattiin, joka johti siihen, että korot nousi. Itse otin ensimmäisen asuntolainan vuonna 1993, korko oli 14%, laina-aika 5 vuotta. Suomen markka devalvoitiin, silloinen valuutta, joka johti sitten, että yrityksiä, joilla oli valuuttaluottoja, ajoitui suurin ongelmi konkursseihin. Korkeat korot johti yrityksiä konkursseihin. Se johti pankkien suuriin luottotappioihin, joka johti sitten niin, että 1993 Suomen bruttokansantuote laski 7%, syvä taantuma, lama. Nyt kysymys on useita vuosia jatkuneesta käytännössä kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta. Ja pankit on tehostanut toimintansa, tuonut meille pankin taskuun. Jos aikaisemmin isältä pojalle malli, isä avasi pankkitilin lapsille ja sitten siinä pankissa pysyttiin. Se oli vähän samalla tavalla kuin suhtautuminen puoluekanta näkyi melkein siitä, että oliko osuuspankin vai säästöpankin asiakas. Niin tänä päivänä kuluttajauskollisuus on ihan eri tasolla ja me pystytään ja halutaankin asiakkaat ollut tehdä pankkitoimintaa silloin, kun haluaa, siellä kun haluaa, ja nykyään teknologisesti se on mahdollista.
Antti Hakala, millä tämä näyttää verrattuna siihen, mitä tapahtui 90-luvulla, kun sitä katselee henkilökunnan näkökulmasta?
Kyllä mä olen samaa mieltä Puttosen kanssa, että tilanne on ihan erilainen, ja tästä toimialan murroksesta on puhuttu pitkään, sitä on puhuttu 10 vuotta vähintäänkin, että se ei tule yllätyksenä ei pankkien henkilöstölle eikä muillekaan toimijoille. Pankit on tosi hyvässä kunnossa, luottotappioita ei käytännössä ole juuri yhtään ja pankkien rakenteetkin on kunnossa ja kyllä henkilöstö sillä lailla ja henkilöstökin on pystynyt niin kuin näkemään tämän, mitä on tulossa, mutta kyllä tässä ehkä semmoinen niin kuin ero on, että maailma ylipäätänsä on muuttunut, että tässä niin kuin henkilöstöltä ja niin kuin pankeiltakin edellytetään niin kuin huomattavasti enemmän semmoista globaalia otetta ja tavallaan niin kuin, vähän niin kuin rajojen yli kattelemista. Että se oli tosiaan tämmöinen kotimarkkinakriisi, joka tosin ehkä osittain ulkoisesta syystä syntyi silloin 90-luvulla, mutta tilanne on aika erilainen.
No, vuonna 2008 bruttokansantuote Suomessakin putosi enemmän kuin silloin laman, 90-luvun laman hetkillä. Se pudotuksi. Ja Vesa Puttonen, miksi tämä finanssikriisi, joka Euroopassa velloi nyt 10 vuotta, joka nyt osoittaa jonkinlaisia hellittämisen merkkejä, niin miksi se ei ole sillä tavalla murtanut Suomessa pankkeja kuin tämä 90-luvun lama?
No, samaan hengenvetoon, kun tuntuu tietysti tylsältä yksittäisen pankkien työntekijöiden näkökulmasta tällä hetkellä, että vaatimustaso ja markkina muuttuu niin rajusti, niin on tosi hyvä huomata, niin kuin Anttikin viittasi, suomalaiset pankit on hyvässä kunnossa, joka ei oikeastaan meiltä jää, niin kuin, ei oikeastaan ehkä riittävästi huomattukaan. Tämä finanssikriisi, joka nyt on siis täyttää kohta 10 vuotta, on osoittanut sen, että erityisesti Etelä-Euroopassa on lukuisa määrä suuria pankkeja. Maailman vanhin pankki 1400-luvulla perustettu Monte dei Paschi, italialainen pankki, on siis käytännössä konkurssissa. Monia muita pankkeja joutuu valtion pelastamaan, koska nämä ei ole pystynyt omia liiketoimintamallejaan muuttamaan nykyaikaisiksi, vaan ne on toiminut vanhanaikaisesti nyt jo useita kymmeniä, useita satoja vuosia. Pohjoismaiset pankit ja suomalaiset pankit on ollut kannattavia läpi tämän viimeisen 10 vuotta. Se on siis hämmästyttävää, kun samaan aikaan monet pankit, Deutsche Bank, saksalainen, koko saksalainen ylpeys, on joutunut hankkimaan miljarditolkulla lisää pääomaa välttääkseen konkurssin. Ja samaan aikaan suomalaiset pankit on pystynyt tekemään hyviä tuloksia. Ja pitkälti se johtuu siitä, että itse kun opetan finanssipalvelujen markkinointikursseja, just katsoin, että mä oon käyttänyt Kalvoa vuodelta 2003, eli siis 14 vuotta sitten oli jo Sampo Pankki, nykyinen Danske Bank, pörssitiedotteessa kertoi, että vähennämme henkilökuntaa, koska asiakkaat tekevät 97% pankkitransaktioista jossain muualla kuin pankkikonttorissa. Niitä on tapahtunut siis useita vuosia tämä muutos, ja se on pitänyt suomalaiset pankit hyvässä kunnossa.
Katsoin eilen finanssialan henkilöstölukuja pankeissa ja vakuutusyhtiössä. Oli vuonna 2014 sellaisen verran vanha luku, mutta ehkä jotenkin viitteellinen tähänkin päivään. 2014 32 000 toimihenkilöä. Huomiota kiinnittää se, että ikäjakauma on kuin kaksikyttyräinen kameli. Suhteellisen runsaasti alle 40-vuotiaita ja sitten erittäin runsaasti yli 50-vuotiaita, painopiste ehkä lähempänä siellä 60 kuin 50. Antti Hakala, kun ikäsyrjintä on joka päivästä, minkälaisia tuntemuksia tämänhetkinen tilanne nyt sitten herättää, kun puhutaan tuhansien työtehtäviä häviämisestä?
Tosiaan tämä henkilöstörakenne on tämmöinen 20-vuotiaan kameli, johtuu siitä, että silloin 90-luvun pankkikriisin jälkeen ei paljon niin kuin uusia työntekijöitä rekrytoitu. En mä nyt tätä ehkä ikäsyrjinnäksi lähtisi ikäsyrjintä hirveästi nostaa esille. Pankista eläköityy paljon työntekijöitä, mutta samalla tietenkin sieltä lähtee paljon semmoista niin kuin osaamista, asiakastuntemusta, markkina- ja tuoteosaamista. Täytyy tässä tilanteessa pitää huoli, että tavallaan niin kuin muulla porukalla tämä osaaminen siirtyy. Mun mielestä myöskään ei ole ikää, sukupuoli, koulutustausta eikä juuri tehtävätaustakaan kysymys se, että pystyykö uusiin toimintamalleihin oppimaan ja uusia tuotteita, uusia työtehtäviä oppimaan. Et se on lähinnä kysymys siitä, että miten paljon työnantajat satsaa siihen kouluttamiseen, uuden osaamiseen, hankkimiseen, ylläpitämiseen. Totta kai siinä on myös yksilöllä vastuu ja yhteiskunnalla tietenkin myös, että koulutusjärjestelmien täytyy toimia.
Uskovatko johtajat ja esimiehet pankeissa, että lähes 60-vuotiaat oppivat uutta ja pystyvät mukautumaan tähän digitaaliseen ympäristöön?
Kyllä minun on pakko uskoa siihen, että pankeissa...
Millaisia kokemuksia teillä on tästä?
No, pankeissa on aika paljon... Varmaan niin kuin, kun on nähty tämä iso murros, tässä ei ole pelkästään niin kuin digitalisaatio vaikuttaisi paljon, mutta lisäksi tässä on tämä globalisaatio, kaupungistuminen, ikääntyminen, myös oman työvoiman ikääntyminen, uudet sääntelyt. Siellä on jouduttu aika paljon tekemään jo toimenpiteitä, mitkä niin kuin suuntaa siihen tulevaisuuteen. Niin kyllä varmaan siinä yhteydessä on pitänyt myös ajatella sitä, että ei se ole aina edullisin ratkaisu laittaa kokenutta työvoimaa ulos ja ottaa diginatiivia tilalle, vaan kyllä se, usein siihen niin kuin pankin toimintaan saattaa paremmin osuasta ja onnistua se pankki paremmin siinä, kun lähdetään sille kouluttamisen tielle ja uuden oppimisen tielle. Kuitenkin sillä kokeneella henkilöstöllä on nimenomaan se asiakastuntemus, tuotetuntemus, markkinatuntemus ja pankkitoiminta perustuu siihen niin kuin kuitenkin pysyviin pitkiin asiakassuhteisiin ja luottamukseen. Maailma toki muuttuu tältäkin osin ja tulee uudet globaalit toimijat, mutta tämä on kuitenkin se pankkitoiminnan ydin.
Niin kuin tuossa Vesa Puttonen viittasi, että pankkisuhde ei enää siirry isältä pojalle.
Ja ei ehkä isältä pojalle, mutta kyllä siinä tietty luottamus kuitenkin on.
Puhutaan sitten, mitä pankkien bisnekselle on tapahtumassa. Tienataanko nyt ja tulevaisuudessa eri vai samalla tavalla kuin ennen, paremmin vai huonommin kuin ennen, Vesa Puttonen?
On se iso muutos, mikä on tapahtunut kaikille eurooppalaisillekin pankille, ja onneksi suomalaiset pankit on ollut siinä etulinjassa tunnistamassa sen, että maailma muuttuu. Nyt jos mietitään, se vanha hyvä maailma oli se, että korot oli 5%, pankkitalletuksista sai 3% korkoa ja sitten kun otit lainaa, niin siitä joutui maksamaan 7%, niin silloin pankki teki, se perinteinen pankkitoiminta oli tätä korkomarginaalia, sai useita prosenttiyksikköjä. Nyt kun korot on nollassa, lähes nollassa, niin käytännössä se korkomarginaali on kutistunut ja tämä on johtanut siihen, että se perinteinen niin kuin sanottuisi vanhanaikainen pankkitoiminta, niin se ei enää ole kannattavaa juurikaan. Tämä on johtanut siihen, että pankit on joutunut hakemaan niin kuin liiketoimintoja muualta. Tämä vanha maailma johti meidät siihen asiakkaina, että me ei tarvinnut maksaa mistään palveluista, kun se perinteinen pankkitoiminta oli niin kannattava, että pystyttiin niin kuin risti subventoimaan kaikki ja kaikki oli ilmasta. Näennäisen ilmasta. Nyt tänä päivänä me joudutaan maksamaan, nyt me joudutaan kohta maksamaan siitä, että me nostetaan automaattista rahaa. Aikaisemminkin siitä on tietenkin ollut pankille kustannuksia, mutta meille siitä ei ollut kustannuksia. Sama pätee kaikkiin muihinkin palveluihin. Pankit on muuttanut niin kuin tulomuodostustaan niin, että otetaan palkkioita sieltä täältä. Ja iso muutos on ollut se, että suomalaiset pankit on lähtenyt kasvattamaan rahastobisnestä, omaisuudenhoitomarkkinaa, joka ei ole sitä perinteistä pankin taseen kautta menevää rahoitusta. Se on pankille niin kuin tase riskimielessä paljon pienempi, vähemmän pääomia sitovaa, ja siitä tulee pankille palkkioita. Ja tämä liiketoimintamallin muutos on jäänyt isolta osalta eurooppalaisia pankkeja huomaamatta, ja onneksi suomalaiset pankit on tässä edessä. Tämä johtaa työtehtävien näkökulmasta tietysti siihen, että jos on aikaisemmin riittänyt sen perinteisen vanhan aika, sen vanhan hyvän pankkitoiminnan, ollut siinä asiantuntija, niin tämä asettaa niin uudenlaisia vaatimuksia työtehtäville ja osaamiselle ihan ratkaisevasti.
No nyt kun digitalisoidaan näitä, automatisoidaan näitä tällaisia peruspankkitoimintojakin, niin miten sitten käy näille, niin kuin tuossa Puttonen kuvasi, niin tulos muodostuu näistä toimenpidepalkkioista ja muista maksuista sen koron lisäksi, sen pienen marginaalin lisäksi, jota esimerkiksi lainasta maksetaan, niin miten sitten näille palkkioille käy, kun tämä toiminta automatisoituu? Ajatellaan nyt aivan tavallista kotitalosta pankkiasiakkaana. Antti Hakala.
Niin, totta kai, tai siis todennäköinen kehitys on, että tehokkaammat toimintamallit tuottaa halvempia tuotteita. Et siinä mielessä tässäkin voi semmoista disruptiota olla, mutta kyllä mä näkisin sen, että kun miettii sitä, että minkälainen se tulevaisuuden kehitys on, niin ehkä voisi sanoa, että on kolmenlaista kehitystä. On niitä toimijoita, jotka on vähän enemmän näitä niin kuin perinteisiä. Ne investoi peruspankkijärjestelmiinsä ja alustoihin, ehkä löytää jotakin kotimaisia kumppanuuksia, luottaa sen perinteiseen pankkitoimintansa vahvuuksiin. Ja niin kuin Vesa sanoi, niin näillä se suurin haaste tulee sitten kannattavuudessa, että vakavaraisuus varmaan on kunnossa, mutta kannattavuus tulee suuri haaste. Sitten on nämä isommat toimijat, joista nyt ehkä Nordea on eurooppalaisella tasolla hyvä esimerkki, joka rakentaa sitä ihan eri tavalla, sitä niin kuin finanssialan toimintaa. Ja sitten on nämä muuttujat, kuten OP-ryhmä, joka määrätietoisesti rakentaa niitä muita toimialoja sen taloudenhallinto finanssitoimialan oheen.
No sitten sanotaan, että pankkien tontille tulee lisää toimijoita. Puhutaan fintechistä, finanssialan tällaisista uuden tyyppisistä toimijoista ja muista. Tässä on siis kaksikin ilmiötä, on nämä uudet. Niin millä tavalla uudet toimijat pystyvät tunkeutumaan tähän pankkien perinteiselle tontille?
Nyt ensinnäkin pitää huomata se, että suuri hyötyä viime vuosien kehityksestä on ollut asiakas, joka saa entistä halvemmalla palveluita ja entistä monipuolisempia palveluita perinteisiltä toimijoilta, sitten myöskin sellaisilta uusilta toimijoilta tässä sektorissa. Esimerkiksi kaupat, S-pankki on meille sinänsä vanha tuttu kauppa, mutta on tullut tälle sektorille sama kehitys, on lähtenyt liikkeelle Englannissa jo 80-luvulla, joka on huomannut, että pankkitoimintaa, finanssipalveluja, niin asiakkaat voi hankkia kaupasta, missä he muutenkin käyvät, jonka kanssa on asiakassuhde. Sitten tulee ihan uudenlaiset toimijat niin teknologian kehittymisen näkökulmasta, niin voi ja tulee niin useita erilaisia toimijoita, jotka voi tehdä jotain pientä siivua pankkitoiminnasta, mutta jos on riittävästi volyymiä siinä, niin sitten voi tulla kannattavaa. Sitten kuitenkin toistaiseksi vielä näiden volyymit on hyvin pieniä. Puhutaan joukkorahoituksesta, vertaislainoista ja muista. Ne on kohtuullisen pieniä Suomessa, mutta niin kuin nähdään Yhdysvalloista erityisesti, niin Apple, Google, nämä uudet ihan teknologiayritykset voi ilmoittaa, että he ryhtyvät pankeiksi. Niin se on tullut mahdolliseksi. Niin se on tietysti suuri uhka, jota varten näiden perinteisten pankkien, nyt kun puhutaan Norjassa, osuuspankista, Ranskista ja muista, he joutuu olemaan niin kuin tavallaan ketteriä, etteivät he tule sitten yllätetyksi ikään kuin housut jalassa, vaan he pitää itse kehittää näitä palveluja jatkuvasti ja niihin jatkuvasti tekevät.
Miten merkittävänä pidätte sitä, että vuodenvaihteessa tulee voimaan EU:n maksupalveludirektiivi, joka muuttaa tätä tilannetta?
Sehän on ihan perustavanlaatuinen muutos, joka avaa nämä rajapinnat ja pakottaakin pankit. Se on jo sillä lailla kaikkien tiedossa, että se pakottaa pankit uudistamaan toimintamalleja, mutta sen lisäksi on näitä muitakin, muitakin kehityssuuntia, tämmöisiä open banking tyyppisiä kehityssuuntia nähtävissä. Mutta tässä on ehkä kaikista oleellisinta tässä, mitä Vesakin viittasi, on se, että kaikkien pitäisi pystyä toimimaan samoilla pelisäännöillä. Ja siinä ei ole täysin onnistuttu, että nämä uudet toimijat on olleet kevyemmän sääntelyn, kevyemmän regulaation kohteena kuin perinteiset pankkitoimijat. Se ei tietenkään ole oikeudenmukaista, koska pankeilla on ollut iso satsaus siihen, että miten EU-taholta ja vähän globaalistikin tulevaan sääntelyyn niin vastataan.
No, esimerkiksi vertaislainaaminen ja erilaiset joukkorahoitukset ovat Yhdysvalloissa ja Britanniassa jo aika yleisiä. Niin mitä nämä tällaiset perinteisten toimijoiden tulo markkinoille merkitsee sitten rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta?
Sen suuren vakauden kannalta niiden tulo on hyvä asia, koska ne monipuolistaa, tulee useampia toimijoita sen perinteisen vakauden näkökulmasta. Ongelma on se, että jos on muutama iso suuri pankki, josta yhden tai kahden ajautuminen ongelmiin voi johtaa koko systeemin ajautumisen ongelmiin, niin näiden näkökulmasta riskit on hajautuneita, ne johtaa siihen varmasti. Ja niin kuin Antti viittasi aivan oikein, nyt näiden uusien toimijoiden niin kuin sääntely ei ole vielä ehtinyt mukaan. Osittain voidaan sitä perustella sillä, että aidosti, niin paljon kuin niistä puhutaankin, kasvuluvut on isoja, volyymit on dramaattisen pieniä suhteessa kuitenkin pankkeihin, Suomessakin pankkien lainaus, niin kuin taseet on paristaan miljardia, nyt ne on kysymys kymmenistä miljoonista, puhutaan vielä toistaiseksi. Mutta siellä varmasti tulee tässä alkuvaiheessa, kun on uusia tuotteita, uusia palveluntarjoajia, tulee ylilyöntejä, ihmiset ottaa riskejä, joita eivät ymmärräkään, ja ne jossain vaiheessa realisoitu, mutta ne tulee sitten yksittäisten asiakkaiden tappioiksi, eivät koko järjestelmän tappioiksi. Eli riskianneta mielessä niiden tulo on, kun sanotaan, pelkästään tervetullutta.
Rahoituksen professori Vesa Puttonen Aalto-yliopistosta, kiitoksia. Finanssisektorin johtaja ammattiliitto Proosta Antti Hakala, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Kello on reilut pari minuuttia yli 8:30 Ykkösaamussa, seuraa lehtikatsaus, sen jälkeen tasoristeyksien turvallisuudesta. Tuntematon sotilaselokuva tulee tänään elokuvateattereihin, siitä käsikirjoittajan ja elokuvakriitikon arvioita. Ykkösaamun lopuksi vielä kirjastoimittaja Seppo Puttosen huomiota Helsingin kirjamessulta. Lehtikatsauksen toimittaja Kaija Kelma.
Lehdissä pohditaan eilisen liikenneturman syitä. Uusimaa-lehti kysyy, mikä meni pieleen torstaina. Monen vanhemman sydän hyppäsi kurkkuun torstain aamu-uutisen seurauksena. Raaseporin suru-uutinen levisi nopeasti useissa kanavissa. Ainoa ajatus lienee ollut, onko oma varusmies osallisena onnettomuudessa. Puolustusvoimat kehotti nuoria asepalveluksessa olevia ilmoittautumaan kotiin melko nopeasti onnettomuuden tapahduttua. 3 nuorelta ei ilmoitusta koskaan tullut, näin kirjoittaa Uusimaa. Iltalehti puhuu tiedottamisesta. Puolustusvoimien tiedotuksen kriisivalmiudessa lienee myös kehitettävää, jos Dragsvikissa palvelustaan suorittavien nuorten vanhemmat eivät saaneet aamulla varuskunnasta tai Uudenmaan prikaatin esikunnasta ketään vastaamaan kysymyksiin. Omaisille suunnattua odottakaa kärsivällisesti poliisin tiedotustilaisuutta kehotusta ei voi pitää modernin kriisiorganisaation riittävänä tiedotustasona, näin kirjoittaa Iltalehti. Helsingin Sanomat korostaa, että Raaseporin turman syyt täytyy käydä huolella läpi. Asia pitää käydä läpi sekä liikenteen että varusmiespalveluksen turvallisuuden kannalta. Yksi kohta on tasoristeysten turvallisuuden parantaminen. Toinen parannettava asia on varusmiespalveluksen turvallisuus. Suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä tuo työhön oman vaikeutensa, vaikka kantahenkilökunnan koulutus ja asenteet olisivat ajantasalla, monissa tilanteissa vastuuta kertyy myös varusmiehille, näin Helsingin Sanomat. Ja vielä Aamulehdestä, joka kirjoittaa epäilyistä Sipilän yllä. Käsikirjoituksen keskeinen juoni on, että Sipilä tiesi perussuomalaisten hajoamisesta ennalta ainakin niin paljon, että suuri osa hallituskriisiksi kutsutusta voidaan nyt määritellä poliittiseksi näytelmäksi. Sitä mieltä tuntui olevan myös Niinistö, joka ei halunnut antautua sivu- tai muuhunkaan rooliin kesäteatterissa. Sipilä sen sijaan pitää kiinni aiemmasta kertomuksestaan ja siitä, että hallitus oli aidosti kaatumassa. On epätodennäköistä, että Lauri Nurmen kirja nyt johtaisi hallituksen vaihtumiseen tai lähellekään sitä vastaaviin muutoksiin. Se kuitenkin jättää tiettyjä kysymysmerkkejä roikkumaan Sipilän pään päälle ehkä aina kevään 2019 eduskuntavaaleihin asti. Näin arvioi Aamulehti tänään.
Kaija Kelman, kiitoksia. Tasoristeys onnettomuuksissa on kuollut 2000-luvun aikana yli 120 ihmistä. Suomessa on lähes 2800 tasoristeystä, joista yli 2100 ei ole minkäänlaisia turvalaitteita. Suomen maantie-, rautatie- ja meriväyläomaisuutta hallinnoivassa liikennevirastossa on viime vuonna valmistunut toimenpideohjelma, jolla parannetaan rautateiden tasoristeysten turvallisuutta. Puhelimessa on rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö Marko Tuominen Liikennevirastosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Minkälaisesta toimenpideohjelmasta on kysymys?
Joo, me viime vuonna laadittiin tasoristeysturvallisuuden toimenpideohjelma vuoteen 2030 saakka, ja siinä kirjattiin keskeisimmät toimenpiteet, joita me halutaan tasoristeysturvallisuuden eteen tehdä.
No, kun ohjelmaan valmisteltiin, minkälaisia havaintoja ja johtopäätöksiä teitte?
No, johtopäätökset oli oikeastaan se, että meillä ei ole kyetty ihan riittävällä tasolla niitä tasoristeyksiä poistamaan, ja sen tueksi tässä toimintalinjassa määriteltiin myöskin tämmöinen priorisointityökalun kehittäminen siihen, että me osataan kohdentaa nämä toimenpiteet kaikkein tärkeimpiin tasoristeyksiin.
Millaisia priorisointikriteerejä on?
Priorisointikriteereitä on tietysti junien määrä, junien nopeus, ajoneuvojen määrä, näkemä alueet, miten hyvin tasoristeyksestä näkee tämän lähestyvän junan ja niin edelleen.
No, miten sitten tuon ohjelman mukaan tasoristeysten turvallisuutta parannetaan?
No, näitä toimenpiteitä on sitten arvioinnin jälkeen useita, ja meidän keskeisimmät toimenpiteet on näiden uusien kustannustehokkaiden varoituslaitteiden kehittäminen ja käyttöönotto rataverkolla sekä sitten ihan uusien GPS- ja muihin systeemeihin perustuva varoitus. Ja sitten toisaalta myöskin se, että pystyttäisiin entistä paremmin ratahankkeiden yhteydessä sitten parantamaan tasoristeysturvallisuutta näillä keinoilla.
Turvallisuuspäällikkö Marko Tuominen, turvallisuuden kevyempi varmistaminen turvalaitteella on halvempaa tietysti kuin eritasoristeysten rakentaminen. Miten suurista kustannuksista puhutaan, kun yhtä tasoristeystä aletaan parantamaan turvallisemmaksi?
No, siellä lähdetään tietysti edullisin ratkaisu on tällainen uuteen tekniikkaan aurinkokennoihin perustuva varoituslaitos, joka tällä hetkellä on meillä niin kuin pilotointikäytössä. Sen kustannus on noin 100 000 euroa hieman alle. Perinteinen tämmöinen varoituslaite, joka tasoristeyksessä on, maksaa noin 200-250 000 euroa. Ja siitä sitten ylöspäin mennään, nämä eri tasoratkaisut on todella jopa useita miljoonia euroja paikasta riippuen.
Rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö Marko Tuominen Liikennevirastosta, paljon kiitoksia näistä tiedosta ja arvioista.
Kiitos.
Tänään saa elokuvateatterissa ensi-iltansa Tuntematon sotilas. Elokuva perustuu Väinö Linnan romaaniin, ja se väistämättä vertautuu kahteen aikaisempaan kirjasta tehtyyn filmatisointiin, 50-luvun Edwin Laineen ja 80-luvun Rauni Molberin versioihin. Elokuvan on ohjannut Aku Louhimies, joka on käsikirjoittanut sen yhdessä Jari-Olavi Rantalan kanssa. Tervetuloa Ykkösaamuun. Hyvää huomenta, käsikirjoittaja ja kirjailija Jari-Olavi Rantala.
Hyvää huomenta, kiitos.
Tervetuloa, hyvää huomenta myös Seuralehdessä elokuvakriitikkona toimiva toimittaja Matti Remä.
Huomenta.
Millä mielellä kriitikkona Matti Remä menit katsomaan elokuvaa ja kuinka ohjaaja kuin louhimiestyöryhminen selvisi paineesta?
Sitä on kaksi ajatusta mielessä, että kun on näinkin tavallaan ikoninen kansakunnan kaapin päälle nostettu kirja, josta on tehty kaksi ihan hyvää versiota, niin totta kai se aina takaraivossa vähän kytee, että millä tavalla tämä uusi niihin vanhoihin vertautuu. Toinen, mitä mä mietin, joka liittyy ihan louhimieheen, niin on se, että koska hän on kuitenkin tavallaan aikaisemmilta töillään osoittanut kykyä ja halua sitten tehdä aika repivää, räväkkääkin elokuvaa, ja kun parin leffan kanssa on sitten käyty ihan juristienkin välistä tyksellä keskustelua siitä, että miten se viimeinen versio on ja menee ja kuka siitä päättää, että mä ajattelin, että hänellä olisi ollut ehkä halua tehdä joku tämmöinen radikaalimpi uusi tulkinta tästä kirjasta. Nämä oli ne ajatukset mielessä.
No, Jari-Olavi Rantala, ilma on sakeana pyhyyttä. Väinö Linnan teos Suomi täyttää 100 vuotta. Vertailukohtana on kaksi aiempaa filmatisointia. Ja päällepäätteeksi elokuvalla on ennätyksellinen, suomalaisiksi elokuvaksi ennätyksellinen 7 miljoonan euron budjetti. Miten pelottomasti lähditte tekemään käsikirjoitusta?
No, alun perinhän siitä on jo melkein 10 vuotta, kun aloitettiin, niin aluksihan se oli tietysti vähän epäuskosta, että nyt tästä aletaan tosiaan tekemään, ja siinä vaiheessa ei tietysti voinut muuta kunnanvuoda, että saadaan tämä leffa joskus tehtyä, mutta kyllä mä melko lailla heti käänsin nämä paineet ihan kuin positiiviseksi, koska musta se oli, mulle se oli ihan mahtava tilaisuus ja haaste päästä tekemään tällaisesta klassikkoteoksesta, josta mä itse pidin myös hirveästi.
No, sitten aloitte ikään kuin tislata siitä romaanista esille jotakin katsojien silmille yleisön mietittäväksi. Mitä halusitte?
No, ennen kaikkea yritettiin tietysti, tai ainakin mun tavoite oli näiden hyvin niin kuin jopa karikatyyreiksi muodostuneiden henkilöiden takaa yrittää löytää sitä ihmistä ikään kuin ihmisen sisintä ja sitä, että mitä se kohtaa tämän sodan, nämä eri henkilöt, että vähän niin kuin opiskella niitä henkilöitä ja yrittää niiden kautta päästä näihin tilanteisiin, että kyllä se niin kuin vahvasti on tämmöinen, vaikka ajatellaan, tässä tapauksessa on vähän vaikea ajatella niin, mutta että mulle se oli hyvin henkilövetosta tämä tekeminen.
Sanoit, että aloitette 10 vuotta sitten, niin tietysti tässä aika on virannut koko ajan rinnalla. Muuttuivatko teidän ajatuksenne prosessin kuluessa esimerkiksi siitä, että mitä tislataan esille?
No, ei varsinaisesti, että mä ainakin itse olen niin kuin kauhean tyytyväinen siihen, että se alkuperäinen ajatus näkökulmista ja päästä ihmisten näiden tyyppien kautta näihin tilanteisiin, niin se pysyi mun mielestä koko tämän matkan ajan, ja Valkokankailla on se sama näkemys vielä nähtävissä.
Minkälaisilla kriteereillä, vaikka lainausmerkeissä kriteereillä, sitten otitte jotakin mukaan ja jätitte jotakin pois?
No, tällä samalla ikään kuin kriteerillä, että me vähän valittiin meille ne keskeiset henkilöt, joiden kautta me tilanteisiin mennään, ja se vähän niin kuin määritteli myös sitä, että mitä kohtauksia ja missä mitassa me jätetään siihen lopulliseen versioon. Että näiden henkilöiden kaarta me yritettiin niin kuin tämän matkan aikana saada rakennettua, niin se määritteli tietysti sitä sisältöä aika paljon.
Matti Remö, miltä tuo näyttää, tuo ikään kuin se valintojen logiikka ja lopputulos?
Lopputulos näyttää varsin uskolliselta kirjalle, vai pitäisikö tässä tapauksessa sanoa kirjoille. Tämähän on ensimmäinen Tuntemattoman filmatisointi, jota tehdessä on voitu huomioida myös vuonna 2000 ilmestyneen julkaistun sotaromaanin siihen sisältyvä materiaali, jota ei alkuperäisessä ollut. Yleissävy tässä elokuvassa on ehkä se ratkaiseva ero niihin aikaisempiin, että aika tarkkaan kuitenkin nämä perustapahtumat käydään läpi. Yleissävy on kyynisempi kuin aikaisempi. Se ei ole yllätys, kun sitä vertaa 50-luvun versioon, jolloin koko kerronnan estetiikka on ollut aika toisenlainen. Toisaalta 50-luvun leffa on tehty yleisölle, joka on kokenut sodan, pitänyt lähestyä eri tavalla. 80-luvulla on haettu aika sellaista naturalistista tavallaan sodan mielettömyyden kuvausta, joka on ihan hyvä elokuva, mutta vähän staattinen, hiljainen, pysähtynyt. Tämä on selvästi lähempänä tietenkin sitä 80-luvun tulkintaa, jossa tämä niin kuin sodan mielettömyys korostuu, mutta tämä on jotenkin elävämpi, vähän repivämpi, vähän kylmempi. Ja toisaalta, vaikka tämä seuraa kirjan avaintapahtumia hyvin uskollisesti ja nämä erot aikaisempaan syntyy just vähän erilaisista hahmojen virityksestä ja muista, niin ei tämä ihan orjallisesti juokse jokaista tällaista ikonista repliikkiä tai kohtausta läpi, että sitä ei ole luettu sitä linnaa ikään kuin lakikirjaa, että on pientä pelivaraa jätetty. Ja sitten on tietenkin tämä kotirintama, jota väläytellään siellä, joka ei ole aikaisemmin ollut kuvissa ollenkaan aikaisemmissa tulkimissa.
Miksi lisäsitte materiaalia, jota tuossa linnan ei tuntemattomassa sotilassa eikä sotaromaanissa ole?
No, meidän mielestä se oli siellä ikään kuin rivien välissä, että kaikilla näillä hahmoilla on joku oma kotinsa ja jostain ne tulee. Ja näille hahmoille, joiden ikään kuin kotirintaman puolella me käydään, niin niihin kyllä oli selvä viittaus myös kirjassa, että se mun mielestä oli aika luonnollista sitä kautta. Mm.
Matti Rämö, kirjoitit Seuralehteen arvostelussasi, että Aku Louhimiehen tuntemattomasta sotilaasta ei huonoa roolisuoritusta löydy. Eero Ahon esittämä Rokka on kuitenkin selkeästi paras ja monipuolisin tulkinta klassikkohahmosta. Mitä uutta Aho tuo tähän Rokan rooliin, hahmoon?
Hän tuo sellaista sutkiutta, joka ei perustu sellaiseen karikatyyrimäiseen olemukseen. Hänellä on niin kuin sellaista niin kuin iän tuomaa kokemusta, joka näkyy sitten tässä Mulberryn version Rokassa, mutta siinähän hahmo jää vähän niin kuin etäisemmäksi, ehkä jopa vähän tylsemmäksi. Että tässä on tavallaan tämä niin kuin elämä on marinoinut miehen tyyppinen olemus, sutkius ja sitten toisaalta myös se isällinen lämpö tarvittaessa ja myös semmoisen turhautuneen miehen kiukkuja raivoiset sodan loppuvaiheessa. Et mun mielestä se niin kun, nämä kaikki elementit on olemassa jollain tavalla niissä aikaisemmissa, että kuten sanottu, niin tämä on enemmän kiinni tällaista virityksistä, että mitään aivan uutta ei keksitä eikä yritetäkään keksiä, mutta se mikä tässä korostuu, niin on, että mun mielestä sen Ahon Rokan tavallaan tunnelmasta tulee semmoinen koko elokuvan dramaturgian kaari tavalla, mitä se ei aikaisemmissa elokuvissa ole, että siinä mielessä kun sutkin karjalaisen hymy alkaa hyytyä, niin tavallaan, että se resonoi vahvasti sinne elokuvan ympärillä. Että se on yksi semmoinen hieno piste, jonka tavallaan tunnekaarta seuraamalla, niin se koko elokuvan dramaturgia ikään kuin kiteytyy.
No nyt suuri tausta tälle elokuvalle on tällainen eurooppalainen, yleiseurooppalainen nationalismin nousu. Sitä on eri virityksillä eri puolilla Eurooppaa, eikä se ole vierasta nyt sitten täälläkään, niin Jari Olavi Rantala, millä tavalla ajattelitte tai pohditte tätä nationalismin näkökulmaa, kun elokuvaa käsikirjoititte?
No mä luulen, että se yksi ohjenuora oli itse Väinölinnan sanoma asia, että hän ei kunnioita sotaa ollenkaan, mutta hän kunnioittaa niitä, jotka on ollut siellä mukana, ja näitä yksittäisiä sotilaita, että se varmaan oli se ajatus tähän, näyttää tälle sukupolvelle, millaista sota on kuitenkin tämmöisen niin kuin klassisen tarinan kautta, meille klassisen, mutta no, sanotaan sotakaanonissa, klassisen myöskin, tämmöisessä sotaelokuvakaanonissa, että se oli varmaan se ajatus, että päästä niiden sotilaiden kautta tuomaan tämä, myös tämä niin kuin laajempi sotatilanne esille.
Matti Rämö, onko tässä elokuvassa sellaista aineista, joka alkaisi palvella tällaisia sankaritarinoita, niin kuin tämä Laineen elokuva aikoinaan?
Laineen elokuva on selkein tällainen sankarikuvaus, minkä tästä lähtötekstistä on saatu. Kyllä mun mielestä sota on tässä sen verran rumaa ja ikävää puuhaa, että siitä on vaikea saada sellaista niin kuin hurraa isänmaallisuuden nostetta. Toisaalta sitten tavallaan tässä sotahan ei niin kuin ylevöitä ketään, että se on sellainen väistämättömyys, ei pääse alta pois, mennään kun pakko on, ja siinä tämä tällainen, niin kuin, vaikka tosiaan mittakaava on aina ollut sotilaan, eikä tavallaan heidän yläpuolellaan ratkaisuja tekevien poliitikkojen tai suurempien sotaherrojen, että se perspektiivi on aina ollut siellä niin kuin poteron tasolla, niin silti jotenkin tämä, kun se on siellä, niin se näyttäytyy just sen verran hankalana, ikävänä ihmisen paljaaksi riisuvana asiana, jonka suuremmat merkitykset häipyy. Et tulee semmoinen fiilis, että tässä nämä on niin kuin lastuja laineilla, eikä mitään koskiveneitä, jotka luovii siellä ratkaisuja tehden. Et mun on vaikea nähdä tätä silleen, sillä tavalla niin kuin sotaa tai sotilaitakaan glorifioivana elokuvana, että se niin kuin taipuisi tällaisen hurraa nationalismin työkaluksi.
Niin mä en itse halua tehdä vertailuja edellisiin elokuvasovituksiin, mutta se, mihin me kyllä keskityttiin aika paljon, oli toi loppuperääntymisvaihe, ja pyrittiin saamaan siihen myös jonkinlainen ikään kuin looginen näkökulma, että mitä siinä tapahtuu, että saadaan se todellisuus siitä, mitä siinä oikeasti kävi, niin tuotua myös mahdollisimman selkeästi katsojille esille.
Jari-Olavi Rantala, siis tänään elokuva ensi-illassa yleisölle, mutta seurasit kuvausta melkein jokaisena päivänä. Osa elokuvasta kuvattiin Vekarajärvellä, jossa oli puolustusvoimien edustajat kävivät katsomassa. Miten he arvioivat teidän toimintaa?
Joo, tosiaan mä olin yli 70 päivää tässä kuvauksessa mukana, koska sain mahdollisuuden kirjoittaa tämmöisen ikään kuin elokuvan teosta kertovan kirjan, joka on nyt myös kirjakaupoissa. Ja se oli todella mielenkiintoista, kun Sanahengen työryhmä ja sitten Karjalan prikaatista tuli ja pääesikunnasta tuli ihmisiä katsomaan sitten kuvauksia, niin hetken katseltua totesivat, että tämähän on hyvin tehokasta toimintaa, että tämä on niin kuin heillä, työn logiikka toimii samalla tavalla kuin heilläkin, että mutta mä vielä väitän, että me ei, niin kuin jos muistelee varusmiesaikoja, niin meilläkin on odotusta, mutta kyllä kaikki ammattilaiset koko ajan tietää, mitä ne tekee. Niin kuin.
Niin kuin sanot tuossa, niin tässä on pöydällä meillä tämä kirja, Tuntematon sotilas, elokuvakirja, Jari-Olavi Rantala, ja kirjamessuillakin sitä varmaan sitten tänään esitellään, niin miten hyvin ymmärtää, miten Tuntematon sotilas on syntynyt, kun on tämän kirjan kaunit kuvat katsonut ja tekstin lukenut.
No mä toivon, että siitä ymmärtää jotain enemmän siitä työstä, koska mä oon ainakin tavattoman ylpeä näiden suomalaisten elokuvan tekijöiden työstä ikään kuin näin läheltä ja sivusta seuranneena, että sitä harvemmin tulee ajatelleeksi, että minkälaista se työ sitten loppujen lopuksi on siellä ollut ja vähän käsikirjoittajanakin se on ollut ikään kuin hämärän peitossa tietyllä tavalla, koska ei ole kuvauksissa muuta kuin vierailu, että tuommoisen jatkumon näkeminen oli kyllä todella avartavaa.
Paljon kiitoksia käsikirjoittaja, kirjailija Jari-Olavi Rantala ja elokuvakriitikko, toimittaja Matti Rämö. Jatketaan tästä suoraan lennossa sitten kirjamessuille. Studioon on tullut Seppo Puttonen, Ylen kirjallisuustoimittaja. Helsingin kirjamessulla jaettavan rakkaudesta kirjaan palkinto on vuosittainen tunnustus lukemisharrastuksen hyväksi tehdystä työstä. Ja palkinnon saa tänä vuonna Ylen kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen. Luen vielä pienen katkelman. Seppo Puttosen ohjelmista henkii rakkaus kirjallisuuteen. Hänen selkeät analyysinsä ovat viisaita ja hyvällä tavalla kirjoja sekä kirjailijoita kunnioittavia. Haastatteluissa Puttonen saa kirjailijat kertomaan kirjoistaan tavalla, joka innostaa. Tällä tavalla hän on hankkinut kotimaiselle kaunokirjallisuudelle paljon uusia lukijoita. Sanotaan siis palkinnon perusteluissa kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen. Tervetuloa Ykkösaamuun ja hyvää huomenta.
Kiitos, kiitos. Mulla on teille kysymys Tuntemattomasta sotilasta. Kenet Väinö Linna mainitsee useimmiten Tuntemattoman sotilaan kirjassa? Tiedättekö?
Kenen hahmon?
Niin.
En tiedä, mutta sanotaan, että Hietanen.
Mm. Jari-Olavi Rantala on joutunut lukemaan kirjan lukutikun kanssa.
Tuossa mielessä en ole koskaan osannut kyllä ajatella. Että.
No, mä en paljasta sitä, mutta tänään aukeaa Kirjojen Suomi-sivulla tietovisa siitä. Siinä on kymmenkunta kysymystä, jossa kysytään tuntemattoman tunnettuutta, että kuka tuntee nämä hahmot ja eri asiat sieltä, ketä viedään jalat edellä ja näin päin pois. Se oli yllättävän hauska tehdä tämä visa.
Ja etkä paljasta vastausta.
Mä arvaan kuitenkin tästä nyt sitten, kun saa arvata, niin arvaan Koskela.
Okei. No niin. Siis Seppo Puttonen, onneksi olkoon tunnustuksen johdosta. Ansaitset sen muun muassa 100 vuoden kirjat-sarjan perusteella. Olen kuunnellut sarjaa. No niin, kirjamessulla siis on luvassa kirjoihin liittyvä suuri tapahtuma. Seppo, mitä kirjamessulla ainakin kannattaa nähdä ja kokea?
No siellähän on tämä Suomi 100 -teema eri tavoilla esillä ja mä oon poiminut siitä ohjelmistosta, joka on valtavan runsas. Siellä on 1200 esiintyjää ja yli 1000 erilaista tapahtumaa, niin mä oon poiminut perjantai, lauantai, sunnuntai ohjelmistosta muutamia, jotka mua suunnattomasti kiinnostaa. Esimerkiksi tänään kello 11 Kjell Westö ja Roosa Liksom keskustelevat kirjailijana olosta 80-luvulta nykypäivää Aleksis Kiven lavalla. Se on siinä mielessä mielenkiintoista, että kun olen lukenut tämän vuoden kirjoja, niin aika moni kirjailija jollain tavalla kirjoittaa siitä vanhasta sukupolvesta, joka on väistymässä ja kuolemassa pois. Westöön Rikinkeltainen taivas on hieno kirja ja se käy Suomea tai ihmisiä 60-luvulta nykypäivään. Ja sitten Palefacen 5. maamme-kirja kello 11.30 on esillä ja kun luin sen, niin hämmästyin. Se on kyllä hienoa analyysiä Suomesta ja monikulttuurisuudesta. Et Paleface yllätti mut aivan täysin. Esikoiset on kello 14 Ainosalissa esillä ja se on aina mielenkiintoista katsoa, että minkälaisia uusia ääniä tulee. Ja tämä Suomi ja pakolaisuusteema 15.30 tänään. Sofi Oksanen, monikulttuurisuustutkija Kadar Gelle ja pakolaisasiantuntija Kaisa Väkiparta ovat Baba Lyypekin kanssa keskustelemassa. Ja tämä pakolaisuus kyllä nyt on tämän vuoden teema. Ja sitten mun lemppari Anni Kytömäki, esikoiskirja aivan itketytti ja mä olen aloittanut vasta tämän kakkoskirjan lukemisen. Mä haluan mennä kello 16 kuuntelemaan Anni Kytömäkeä. Sitten huomenna on jo suomalaisen runon ääni esillä aamupäivästä 11.30 Jenni Haukion kirjan kautta, joka muuten on hienosti teemotettu kirja. Ja sitten Katri Valalavalla Anna-Liisa Haavikko jututtaa suomalaisuuden myyteistä. Se mua kiinnostaa, että mitä myyttejä suomalaisuudesta löytyy. Parnassolehti järjestää kirjallisuuskeskustelun Kullervo-lavalla. Siellä on Anna-Riikka Kaason, Ville Hänninen, Heidi Köngäs. Heidi Köngäksen kirja muuten, Sandra, on huikasevan kaudista kieltä. Mä oon ihan keskellä sitä kirjaa. En ole vielä lopussa, mutta tykkään todella paljon. Ja Suomi uudelleen tulkittuna. Tämä suomalaisuus tulee monella foorumilla esille. Teemu Keskisarja ja Kalle Kallio ja Johanna Rainio-Niemi keskustelee Pekka Timosen kanssa suomalaisuudesta. Sitten sunnuntaina, jos haluaa herätä aikaisin, runousaamiainen on kello 10. Jo siellä on Miki Liukkonen, hyvä runoilija, mutta myös prosaisti Anja Erämä ja Olli Heikkonen ja Sinikka Vuola. Ja sitten kello 11 meinaan mennä katsomaan Lasten Suomi 100 -keskustelua. Että millä tavalla lapset hahmottaa suomalaisuutta tällä hetkellä.
Eli tapahtuma on niin valtaisa, että ainoa tapa orientoitua on, että on ohjelma tutkii ohjelman huolellisesti.
Lehtinen kädessä ja sitten kävelee siitä.
Kyllä. No Seppo Puttonen, olet kokenut lukija ja luet työksesi. Ja luetko vapaa-ajalla?
Mä luen koko ajan. Että mä luen iltaisin kotona ja mä luen viikonloppuisin kotona ja sääliksi käy vaimoa, kun olen nenä kiinni kirjassa, mutta mä luen koko ajan, koska mä tykkään lukemisesta, että se on mulla intohimo. Eikä se niin kuin maistu työltä, ei se vaan sitä ole, koska mä rentoudun lukiessani myös.
Mikä kirjamessuilla nyt sitten erityisesti sykähdyttää?
No Kyllä, mä odotan kovasti myös Roosa Liksomin Everstin kirjan keskustelua. Meinaan mennä katsomaan Roosa Liksomia. Sitäkin kirjaa mä oon vasta aloittamassa. Se on kehuttu hyvä kirja. Ja kyllä tämä Helsingin kirjamessut, se on tapahtumana vaan semmoinen, että siellä tapaa näitä kirjailijoita, keskustelee niiden kanssa. Se on kirjallisuustoimittajan joulu jo nyt.
Ylen kirjallisuustoimittaja Seppo Puuttonen, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa sinullekin.
Messuille menen tästä, kiitoksia.
Hyvä. Ykkösaamu päättyy. Pian 9 uutiset sen jälkeen muistojen pulovardi. Sakari Kilpelä toimitti.
Yle Uutisista Jorma Lehto, hyvää huomenta. Pohjoismaiset pankit ovat suomalaisprofessorin mukaan sopeutuneet digitalisoinnin aiheuttamiin muutoksiin muun Euroopan pankkeja nopeammin. Rahoituksen professori Vesa Puttonen Aalto-yliopistosta sanoo, että Pohjois-Euroopan pankit ovat tästä syystä pärjänneet finanssikriisissä muita paremmin. Puttosen mukaan muutokset ovat hyödyttäneet asiakasta, mutta toisaalta pankkien työntekijät ovat joutuneet kärsimään. Pankkikonserni Nordea ilmoitti eilen vähentävänsä 6000 työtehtävää 4 vuoden kuluessa. Professori Vesa Puttonen.
Pohjoismaiset pankit ja suomalaiset pankit on ollut kannattavia läpi tämän viimeisen 10 vuotta. Ja pitkälti se johtuu siitä, että itse kun opetan finanssipalveluja markkinointikursseja, just katsoin, että mä oon käyttänyt kalvoa vuodelta 2003, eli siis 14 vuotta sitten oli jo.